Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald nr. 138/2013 með síðari breytingum. Í frumvarpinu eru lagðar...
Forseta, leiðist sá ósiður háttvirtra þingmanna að rjúka með skvaldri og látum út úr þingsalnum þegar ræðmaður hefur hafið mál sitt. Það er vinsalans fram á að menn sitja í sætt sínum eða yfirgjafi salinn hljóðlega.
Já, virðulegi forseti, í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um stimpilgjald varandi gjaldstofn stimpilgjaldsins og skilyrði helmings afsláttar af stimpilgjaldi. Markmið frumvarpsins er að stuðla að skýrari og einfaldari skattframkvæmd hvað varðar innheimtu stimpilgjalda. Í fyrsta lagi lagt til að kveðið verði skýrar á það þegar gjaldstofn til stimpilgjalds af skjölum er varða eignayfirfærslu fasteigna. Það sem skráð fasteigna matsverð endurspeglar ekki byggingastiga eignar eins og það verður við afhendingu, skuli miða gjaldstofnin við áætlað matsverð sem tekur mið af byggingastigi viðkomandi eignar við afhendingu. Þá er jafnframt kveðið á viðmið sem sýslumaður skal styðast við þegar hann kannar hvort gjaldskyld fjárhæð sé rétt tilgreind í gjaldskyldu skjali og jafnframt þegar hann tekur ákvörðun slíka fjárhæð þegar hún endurspeglar ekki matsverð í samræmi við byggingastig eignar við afhendingu. Tillögur þessar má rekja til ábendingar umboðsmanns Alþingis þar sem bent var á að þessi atriði laganna gætu verið óskýr í núverandi mynd. Í öðru lagi lögð til breyting á ákvæði laganna varðandi skilyrði helmingsafsláttar af stimpilgjaldi vegna kaupa á fyrstu íbúð. En skilyrðið kveður á að kaupandi íbúðarhúsnæðis megi ekki áður hafa verið þinglistur eiganda íbúðarhúsnæði. Lagt er til að framkvæmd skilyrðisins verði einfölduð með því að kveði verði með skýrari hætti á það að skilyrði helmingsafsláttar af stimpilgjaldi er að kaupandi íbúðarhúsnæðis hafi ekki áður verið þinglistur eigandi að íbúðarhúsnæði hvort sem er með kaupum, arftöku, gjafagerningi eða eigna yfirfærslu með hverskyns öðrum hætti. Talið er að með þessari breytingu sé verið að hnykkja á vilja löggjafans þó að það hafi sem sagt komið ákveðin vandkvæði við að höggva hnútinn þetta atriði í framkvæmd. Nefnilega að afslátturinn ætti að ná til þeirra sem að er að eignast íbúð í fyrsta sinn. Það er sannarlega þröskuldur sem að við gerum okkur grein fyrir að er býsna hár fyrir landsmenn og sá tilgangur lagana skolast dálítið til ef menn geta hafa verið þinglistir eigendur íbúðarhúsnæði og hafi orðið það með gjafagerningi svo dæmi sér tekið en síðan í fyrsta skipti keift sér eign síðar og þannig notið góðs af lagaákvæðinu. Ég vona að þetta sé nægilega skýrt en í þriðja lagi þá er hér verið að fella brott ákvæði lagana varandi skilyrði helmingsafsláttar af stimpilgjaldi vegna kaupa fyrstu íbúð. En skilyrðið kveður á að kaupandi íbúðarhúsnæðis þurfi að verða þinglýstur eigandi að minnstakosti helmingi þeirra eignar sem keyptir. Og hérna vil ég nefna að það hafa borist til ráðuneytisins dæmi að ungt fólk leggur í sín fyrstu íbúðakaup með stuðningi oft foreldra þannig að foreldrar eignast segjum 10% af eigninni og síðan sambúðaraðilar 45% hvor og þá komin upp svo staða að lögin útiloka að veittur sé afsláttur á stimpilgjaldinu jafnvel þótt báðir þessir ungu einstaklingar í þessu tilviki sem ég hér að hugsa séu að kaupa eign í fyrsta sinn og samanlagt eiga þau 90% en lögin eru dálítið við skulum segja stíf til þess að hleypa slíkum tilfellum í gegn og ég tel að það sé nú vilji til þess hér á þinginu að koma til móts við þessi tilvik með breytingunni vegna þess að með brottfalli skilyrðisins munu fyrstu kaupendur eiga fjölbreyttari valmöguleika á því hvernig eignarhlutfalli þeirra á hinu keypta íbúðarhúsnæði er háttað. Við gerum ráð fyrir því að lagabreytingar frumvarpsins hafi mjög óveruleg áhrif á afkomu ríkissjóðs verði frumvarpið óbreytt að lögum. Og ég legg til virðulegi forseti að frumvarpið þessu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari.
Þá veitir andsvar við ræðu ráðherrans háttvirtur